ዚብ ሓጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰነት እዩ ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 30 መጋቢት 2015 ወይ ድማ 8 መያዝያ 2023 እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ትሕዝቶና ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳይ እየ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኮሌጃት ይኮና ዩኒቨርስቲታት ካብ ክፍሊት ናፃ ይኮናን ጥራይ ዘይኮነስ ንተምሃሮ ዘኽፍልኦ ገንዘብ እውን በብግዜኡ እናወስኺ ክመፅእ ፀኒሑ ኣሎ ኣብ ልቓሕን ዕዳን ስለ ዝእቶ ድማ ከም ሓደ ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ እንተኾነ ናይ ዕዳ ፀገም ዝቃለለሉን ዳርጋ ብናፃ ትመሃረሉን ዕድላት እውን ኣሎ ሓደ ካብኡ እቲ ብመንግስቲ ዝወሃብ ሓገዝ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝርከብ ማህደረ ትምህርቲ ወይ ስኮላርሽፕ እዩ ሎሚ ተወልዲ ወልደ ገብርኤል ስኮላርሽፕ ብኸመይ ይርከብ ተምሃሮን ወለድን ከ ክገብርዎ ዘለዎም እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ክልተ ሰሞያ ዓዲሙ ኣሎ ኣጋይሽና ሰሞያ ፋይናንሳውን ዲጂታላውን ሓበሬታ ጴጥሮስ ዮሴፍን ሳምሶም ከበደን ክልቲኦም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም ናብቲ ቀዳማይ ክፋሉ ክሕልፈኩም
ክልተ ኣጋይሽ ኣብ ዘለኹም ጴጥሮስ ከምኡ ድማ ሳምሶን ካብኡ ዝሓለፈ ግን እስኪ በዓለካትኩም መነመን ምዃንኩም ቅሩብ ንመእተዊ ምስ ሰማዕቲ ተላለዩ ጴጥሮስ ክጅምር
ሽመይ ጴጥሮስ ዮሴፍ ይበሃል ኣብ ቨርጂንያ ደቕመጥ ኣብ ካሌጅ ኦፍ ነርሲንግ ኣሰርሕ ማለት
ራይ
መጀመርታ ያ ኣነለይ ተወለ ዓለብካኒ ሽመይ ሳምሶን ከበረ ባሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብር ሕጂ ብናይ ኣይቲ ዝሰርሕ
ሎም ዓንቲ ዓድመኩም ዘለኹ ንጴጥሮስን ሳምሶንን ናብ ኮሌጅ ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንዝኣቱ ተምሃሮ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ንተምሃሮን ወለድን ንምሃብ እዩ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እንታይ ክዳልዉ ከም ዘለዎም ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ፋይናንሻዊ መዳይ ኣብቲ ስኮላርሽፕ ንብሎ ብለቃሕ ይኹን ብልግሲ ይኹን ብናይ መንግስቲ ይኹን ብናይ ትካላት ይኹን ክግበር ዝግብኦም ሞቶም ተምሃሮ ጥቀምሉ ዝግባእ ክንዛርብ ሞ መጀመርታ ተምሃሮ ኣብ ኣሜሪካ ማኣስዮም ብዛዕባ ክለጅ ክኣትዉ ከለዉ ብዛዕባ ከመይ ከም ዝኽፈለሎም መን ከም ዝኽፈለሎም ክሓስቡን ክዳለውን ዝጅምሩ ካብ ማኣት ጀሚሮም እዮም ጴጥሮስ
ካብ ሃይስኩል ካብ ፍሬሽመን ክጅምሩ ከለዉ እቲ ኣፍልጦ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ካሌጅ ክትኣትዉ ወታ ዩኒቨርስቲ ክቀበለካ ከሎዋ ነናተን ተንተ ትምህርቲ ኣከባብለ ዓይነታት ኣለዉ እንድዩ በቲ ናቶም ጂፒኤ ክኸይድ ስለዝኽእል ካብ ታሻዓይ ክፍሊ እንድሕሪ ጀሚሮም ካብ ፍሬሽመን ከሎ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ግን ቅድሚ ናቆ ምካድና ከዓኒ እቲ ሓፈሻዊ እንታይ ማለት እዩ ፋይናንሽል ኤድ ካ ኣብ ከለኩ ተትሕብረኩም ከዓ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ዓብዪ ፒክቸር ክበናን ማለት እዩ ሕጂ ፋይናንሽል ኤድ ክበሃል ከሎ መንግስታዊ ሓገዝ ዘጠቃለለ ንስኻቲ ግራንት ንብሎ ማለት እዩ እንደገና ካብ ማህደረ ትምህርቲ ወይ ነፃ ትምህርቲ እቲ ስኮላርሽፕ ዘጠቃለለ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ትምህርቲ እንዳሰራሕካ ዝርከብ ገንዘብ እዚ ወርክ ስታዲ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ ብፍሉይ ንተምሃራይ ዝወሃብ ልቓሕ ከዓኒ ስቱደንት ሎን ይበሃል ብሓላፍነት ስድራ ቤት ዝወሃብ ልቓሕ ከዓኒ ፓረንት ፕላስ ሎን ይበሃል ሕጂ እቲ ፋይናንሽል ኤድ ክበሃል ከሎ ነዘን ዝጠቀስኮን ዘጠቃለለ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ነቲ ፋይናንሽል ኤድ ንክትረክብ በቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ኤዲኬሽን ዘሎ ማለት እዩ ፋርሳ ትበሃል ኣሎ እቲ ፎርም ክምላእ ኣለዎ እቲ መጀመርታ ማለት እዩ እቲ ፋርሳ ማለት ካኒ ፍሪ ኣፕሊኬሽን ፎር ፌደራል ስቱደንት ኤድ ማለት እዩ ሕጂ እሱ እቲ ቨሪ ኢምፖርታንት ማለት እዩ ነዘን ኩለን ጠቕላላ ክጠቀሰን ዝፀናሕኩ ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ኢካ ትምልኣ ማለት እዩ ንሳካ እቲ ፋርሳ ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ፋፍሳ ክትመልእ ከለካ ከዓኒ እቲ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እቲ ተምሃራይ ክሬት ክገብር ኣሎ ኤፍስ ኣይዲ ማለት እዩ ዩዘርኔም ኤንድ ፓስወርድ እንደገና ከዓ እቲ ወለዲ ኣቦ ወይ ኣደ ክኸውን ንክእል ክሬት ክገብርሎ መጀመርያ ማለት እዩ ሽዑ ዋንስ እንደር ክሬት ምስ ገበሩ ክልትዮም እቲ ሽዑ ኢካ ትጀምሮ እቲ ፋፍሳ ኣፕሊኬሽን ክትምልኦ ትኽእል ማለት እዩ እቲ ኢንፎርሜሽን ዳዓተካ
ሰበቀ ኤትሮስ ሳሚ ምናልባት ክትውስኮ ትደለይ ነገር ኣሎ ኣብዚ ሓፈሻዊ ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር
ንምቅባል ፅቡቅ ኣሎ ፈጥሮፍ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ። ግን ኣነ ሓንቲ ነገር ክውስኸላካ ዘሊ ካለጅ ፕሬፓሬሽን ክበሃል ከሎ መዓስካ ንካለጅ ትጅምር ክትሓስበሉ ከለካ ኣነ በቲ ናይ ትርይቶ ቆልዑት ብንኣሽቶ ከሎ ኢካ ትጅምር ማለት ሲ ካለጅ ንምንታይ ዝጥቀመካ ካለጅ ከትካስ እንታይ ካትረክበሉ ዘረባሲ ብንኣሽቶ ምልሕ ጀሚርካ ዮ ብንኣሽቶ ክብል ከለኹ ወዲ 7-8 ዓመት እዚ ኮንቨርሴሽን ማለት እዩ ዘረባ ሓደ ስለምንታይ ኢልካ ትጅምር ስለምንታይ ከምኡ ዝብ ዘለኹ ኣብ ካልእ ኣብ ሃይስኩል ምስ ኣተዉ እቲ ክሪኩለም እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ፍሉጥ እዩ እዚ ዝተወሰደ ኣለካ ናይ ኢንግሊሽ ሰብጀክት ማት ኦር ፎሬን ላንጉጅ ሳይንስ ኣሎ ዝትወስቶ እሱ ወዲእካ ሃይስኩል ወዲእካ ንካለጅ ኢንትረንስ መእተው እየ ፍሉጥ እዩ። ግን ኣብኡ ከይበፃሕካ ከለካ ተተሓሳስባ ትምህርቲ እንታይ እዩ እንታይ ከመይ ገይረ ዝኸስብ ብዛዕባ ትምህርቲ ኩሉ ሲቶም ስድራ ቤት ብንእሽቶም ድሕር ጀሚሮም ሞ ዓብዮም ክኸስቡ ምስ ዓበ እዩ። ካልኣይ ከዓ ከምዚ ጴጥሮስ ዝበሎ ብዛዕባ ፋይናንሽል ኤድ ካልእ ከኣላ 529 ትበሃል። 529 ኢዝ ስድራ ቤት ሴቪንግስ ፕላን ማለት እዩ። ታክስ ፍሪ ብንኣሽቶ ከለዉ ምስተወለዱ ትኸፍተሎም ዶ ኣብ ባንክ ወርሒ ወርሒ እንዳኣተኻ እቲ ገንዘብ እንዳወለደ ሃይስኩል ምስ ወድኡ ንካልጅ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እንድሕር ንኽእሉ ከነ ውን 50 ቅርሺ ንወርሒ ተገርና ኣሉ ይወሊ ስለ ዝኾነ ኣብ 18 ዓመት ክንደይ ብዙሕ ገንዘብ ከምዝጥርንፍ እሱ ከዓ ሓገዝ ከምዝረኽብ ከምዝህቦም ከዓ ክንጥቀመሉ ኣለና። እዚ ከዓ ዝሕግዝ ነገር እየ ዝብሎ ኣነ
ሕጂ ናባት ኣብኡ ከለካ ወላ ክትቅፅል ቁርብ ሳሚ ብከመይ ዝርከብ ብፍላይ እቲ ናይ ናፃ ዝበሃል ወይ ከዓ ስኮላርሽፕ ክርከብ ዝኽእል ብከመይ እዩ? ምናልባት እቲ ናይ መንግስቲ እቲ ግራንት ኣሎ ወይ እቲ ልቃሕ ኣሎ፣ ግን ተወሓደ ካብ ልቃሕ ክወፃሉ መገዲ ንምርካብ እቶም ስኮላርሽፕ ዝህቡ ትካላት ይኹኑ ካልኦት ከመይ እቲ መስርሕ እንታይ ዘድልየካ ንዖም ክትረኽቦም?
ብዙሕ ዝተፈላለየ ኤድ እዩ ዘሎ ሓገዝ ማለት there's federal student aid, there's student aid from the university. So, how to apply for financial aid? After financial aid form, ኣብ ዩኒቨርስቲ ሜሪላንድ ዝኸደንት እቲ ዋጋ ናይ ቤት ትምህርቲ ዓብ ፍልላይ ዘለዎ እቲ ኤድ ከዓ ዓብ ፍልላይ እዩ ክንደይ ከም ዝወሃቡ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ማለት እዩ። ሓገዝ ክረኽቡ ከለዉ ከዓ እንታይ እዮም ዝርዩ ኢንካም ናይቶም ስድራ ቤት እቶት ክንደይ ከም ዝኾነ ዋጋ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንን ክንደይ ከምዚ ሴቪንግስ ዩ ሊኩዲቲ ንድሕር ዘለዎም እሱ ፎርሚላ ገይሮም እስኻስ ክንዲዚ ይግባኣካ ኢሉ ይህብዎ። እዚ እቲ ኤድ ማለት እዩ። ኣሎ ከዓኒ ስፐሲፊክ ኮሌጅስ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ለስ ኮምፒተር ሳይንስ ፕሮግራም ድሕር ትምሃር ኮንካ ኣብታ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮምፒተር ሳይንስ ኣሎ ስኮላርሽፕ ዝህቡ ዋላ ነርሲንግ እንተኾንካ ኣብኡ ኣሎ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝህብ ብኡ ከዓ ክትርክብ ሓገዝ ክትርክብ ትኽእል ኢኻ። ቀፂሉ ከዓኒ ኦርጋናዜሽንስ ላይክ ኖን ፕራይቨት ፕራይቨት ካምፓኒ ከዓኒ ኣብ ኦንላይን ኬድካ ሪሰርች ጌርካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ኣሎ ተፈላለየ ቤት ትምህርትታት ላይክ ብራውን ዩኒቨርሲቲ ሕጂ እንድሕር ኣብታ ቤት ትምህርቲ ተቐቢሎም ኻ እቶትካ ናይ ስድራሪኦም እቲ የርሊ ኢንካም እንድሕር ኣብ ሰርተን ፐርሰንቴጅ ኮይኑ
ዓመታዊ
ብጥርሑ ከም ትኸይድ ኣፍቅሩልካ እዮም። ሓንቲ ብራውን ዩኒቨርሲቲ ኣሎ ካልእ ተፈላለየ ቤት ትምህርትታት ከመ ከምኡ ዝጀመሩ ኣለዉ። ዳስ ዋን ወይ ኣስ ፋር ኣስ እዚ ስኮላርሽፕ ክበሃል ከሎ ግን ስኮላርሽፕ ብዙሕ እዩ ዘሎ እዚ ክብለካ ይክእልኒ ግን ኤቭሪ ሲንግል ስቱደንት ናቶም ሪስፖንስብሊቲ ከይዶም ኦንላይን ከይዶም ሪሰርች ገይሮም ኣሎ ናይ ስኮላርሽፕ በተናትካ ናይ ስፖርት ኣሎ ናይ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ኣሎ ተፈላለየ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብኡ ከይድካ ሲ ትደሊ ኣለካ። ሶ ዲስ ኢዝ ሪስፖንስብሊቲ ናይቶም ተምሃሮ ታሸዓይ ክፍሊ እንድሕር እተን ቤት ትምህርትታት ትፈልጦምዎካ ኣነሲ ናብዚአን ናብዚአን ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ሓሳብ ኣለኒ። መብዛሕትኡ ሰብ 3-4-5 እዩ ዝሓስብ ቤትምህርቲ ክትዝመርፁ ካብተን ሓሙሽተ ሳብ ሓደአን ክኸይድ እዩ። ሕጂ ሲ ብአንፂ እንታይ እንታይ ከም ዘለዎም ኣራጊፁ ጂፒኤ ክንዲዝክንዲ ክህልዮም ሶ ዩ ሃቭ ቱ ሜንቴን ዳ ጂፒኤ እንድሕር 3.0 ኤን ኣቦቭ ተኢሎም እታ ስኮላርሽፕ እንዳሓለዓ ክረኽባ ኢሉ 3.0 ኤን ኣቦቭ ክሳብ ክገብር ኣለዎ ሜንቴን ክገብር ኣለዎ። ሶ ሓላፍ ናይ ቆልዓን ኤን ናይ ስድራ ቤት እዩ።
ፅቡቅ እዚ ኣገዳሲ መጥቢ ስለዝመስለኒ ዘላ ፒተር ሳውን ወገን ካፈተም ምላአላ ማለት በቅልዝ በለህቶ ስኮላርሺፕ ወይ እዚ ኮሌጅ ገንዘብ ዘሃብልካ እድላት ናይ ገንዘብ ብኸመይ ይዝርከብ ዝብል እስከ ሳውን ወሰላ
ኦኬ ታም ሳም ጽቡቅ የርከለት ዋንዲ አቦ ኸሎኸ ኻብ ተወሳኺ ቀድምና ፋም ኻደይ ምሳተ ተሓሓዘ ስለ ዝኾነት ያ ማለት እዩ ትናይ ፋፍሳ እቲ ትፋፍሳ ክበሃል ከሎ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ከምቲ ዝበሎ ሳሚ ኩሉ እቲ ናትካ ኢንፎርሜሽን ቶም ትምህርትታት ወይ ዩኒቨርስቲታት ኣፕላይ ትገብሮም ካብቲ ናትካ ፋፍሳ ዝተላዓለ ሕጂ ንኣብነት ፋፍሳ ክበሃል ከሎ እቲ ተማሃራይ ዕድሚኡ ትሕቲ 24 እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ና ሚሊታሪ ተዘየለ ሓደር ተዘይብሉ ውላድ ተዘይብሉ ከም ዲፐንደንት ስለ ዝቁፀር በቲ ናይ ተማሃራይን ናይ ወለድን ኢንፎርሜሽን እዮም ብኸዱ ሕጂ ብውኡ ስለዝኾነ እንደገና ከዓኒ በቲ ናይ ተማሃራይ ነወለድን እቶት ምኮላ ይትኸይድ ማለት እዩ እሱ ምስ መላእካዮ ብኡ እንድሕር ብታሕቲ እቶት ሃልይዎም ናይቶም ወለድካን ናትካን ዝበዝሐ ትግራንትን ዋላ ኣብቲ ናይ ስኮላርሽም ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እሳት ቤዝ ኣድላይ ስለዝኾነት ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ስኮላርሽፕ ክኸይድ እቲ ስኮላርሽፕ ክበሃል ከሎ መብዛሕትና በዚ ትምህርታዊ ወይ ከዓ ብስፖርታዊ ጥራሕ እዩ እቲ ኣቨሬጅ ሰብ ድመስሎ ክምቲ ሳሚ ዝበሎ ግን ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ስኮላርሽፋት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ከምቲ ዝጠቐሶ ሳሚ ማለት እዩ እቲ ናይ ትካላውያን ኣሎ ናይ ትምህርቲ ትካል ኣሎ ናይ ሰናይ ተግባር ዝገብሩ ትካላት ኣለው ናይቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ስለ ዘሎ ኣብኡ ክሳይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ኣድቫንቴጅ ካብቲ ስኮላርሽፕ ሕጂ እቲ ተማሃራይ ናብቲ ትምህርቲ ክኸይድ ከሎ ክሓስብ ከሎ ትምህርቲ ስኒ ብጣዕሚ እንዳኸበረ እዩ ትኸይድ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ኤቭሪ የር ስኒ ብኣቨሬጅ ዝነግረካ ዘለኹ 8% እንዳወሰኺ እዩ ትኸይድ እቲ ዋጋታት ናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ዋጋ እንዳበዝሐ ኸይድ ከሎ ናይቲ ተማሃራይ ከዓኒ ዕዳ ናይ ስቱደንት ኣሎም እንዳበዝሐ ዩ ትኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ብዕዳ እንዳተምሃርካ እንዳኸፈልካ ትምሃር ቤዚካሊ እቲ ኤዱኬሽን ክትከይድ ከለካ ኢንቨስት እንዲካ ትገብር ዘለካ ናብቲ ኤዱኬሽን ሕጂ ብብዙሕ ዕዳን ብክሳይን ካብ ተብል እቲ ስኮላርሽፕ እቲ ካልእ ብኸመይ ክተርክቦ ትኽእል ሕጂ ናብኡ ኣቐዲምካ ካብቲ ታሽዓይ ክፍሊ ከሎ እንድሕር ቤዛት ሒዝካዮም ናይቲ ዩኒቨርስቲታት ትበሃል እቲ ካሌጅ ብስኮላርሽፕ ክትከይድ ኣለካ ኢልካ እዚኢታት እንድሕር ትህቦም ኣለካ ኮንካ ንዓታቶም ኣብቲ ሓንጎሎም ትምህርቲ ስኒ እንስተድ እንዳኸፈልካ ትምሃር እንዳኸፈሉካ ከም ትምሃር ዘይትገብር ሕጂ ስናትካ ሞር ስኮላርሽፕ ድሕር ረኪብካስ ካብቲ ናይቲ ትምህርቲ ዋጋ ንላዕልስ ንዓኻ ይትምለሰካ ትገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ እንዳተኸፈልካ ትምሃር ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ቴክኒካሊ ክንከይድ ከለና ሽዑ ነቲ ስኮላርሽፕ ንኽትረክብ ስኒ እንታይ እንታይ ዘድልየካ ናብኡ ከዓ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ስኒ መብዛሕትኡ ንስኮላርሽፕ ንኽትረክብ ብስ ብዙሕ ኢኻ ትወዳደር ዘለካ ኣብቲ ትምህርቲ ሕጂ ንኣብነት ስኒ ከምዚ ዓበይቲ ዩኒቨርስቲታት እንድሕር ኣለዋ ስኒ ካብ 5,000 ክሳዕ 8,000 ተምሃሮ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ስኒ ኣብ 10,000 ኣፕሊኬሽን ክረኽባ ካላ እዩ ሕጂ ንስኻ ትወዳደር ዘለካ ስኒ ምስዚኦም ኢኻ ትወዳደር ዘለካ ሕጂ ነቲ ስኮላርሽፕ ክትመልኦ ከለካ ስኒ እንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለካ ናትካ ፍሉይነት እንታይ እዩ ክትፅሕፎ ከለካ ስኒ እቲ ናትካ ፓሽን እቲ ናትካ ዩኒክ ትገብረካ ነገር ብዙሕ ነገራት ኣሉ ንስኢታት ፅቡቅ ጌርካ እቲ እንደገና ከዓኒ ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ከለዉ ኣብ ሃይስኩል ክጅምሩ ከለዉ ናይ ትምህርቲ ኣክቲቪቲታት ኣሉ ከምዚ ክለባት ማለት እየ ኣብኡ ኢንቮልቭ ክትገብር ኣለካ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኣክቲቪቲ ትገብር ነርካ ኣለኹ መፅእ ናብቲ ናትካ ክትፅሕፎ ከለካ ትእሰይ ሕጂ ብሓፈሻዊ ክገልፃ ከለኹ ንኣብነት ስኒ ኣብ ስራሕ ኣፕላይ ክትገብር ከለካ ትናትካ ርዝመይ እቲ ናትካ ርዝመ እዮም እቲ ስራሕ ትቕበሉካ ወይ ትብሉካ ሕጂ ከዓ እቲ ኤሰይ ክትፅሕፍ ከለካ ነቲ ናይ ስኮላርሽፕ ስኒ እሱ እቲ ናትካ ዝገልፅ ዘሎ ማለት እዩ ናትካ ትፅሕፎ ዘለካ ኤሰይ ትገልፆም ምንነትካ ናትካ ዝገልፆም ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ትገብር ከም ዝነበርካ ሕጂ ኣብ ታሽዓይ ክጅምር ከለካ ብዙሕ ኣክቲቪቲ ኢንቮልቭ እንድሕር ገይሮም እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ንዓታቶም ነቲ ስኮላርሽፕ ክረኩ ስኒ ምክንያቱ እቶም ትምህርቲ ከማ ናብኣታቶም ድም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎም ናቲ ተምሃሮ ንክቕበሉካ ስኒ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ እንታይ ዓይነት ሊደርሽፕ ኣለካ እዚ ኩሉ ዘጠቃለለ ስለዝኾነ ኣብ ብዙሕ ዓይነት ኣክቲቪቲ ዋላ ማለት ትምህርታዊ ሎ ካብ ትምህርታዊ ወፃኢ ከዓኒ ኣብቲ ናትካ ኮሚኒቲ ኣብ ቸርች ሞስ ክኸውን ንኽእል ኣብ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ኣክቲቪቲ ትነፅፍ ንሱ ከዓኒ ብዙሕ ክሕግዘካ ክእል እዩ ነቲ ስኮላርሽፕ ትረክቦ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከታተልዎ ዘለኹም ቀዳሚ ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝዳሎ ፍሉይ መደብ እዩ ሰምዑዎ ዘለኹም ሰሞያ ፋይናንሳውን ዲጂታላውን ሓበሬታ ጴጥሮስ ዮሴፍን ሳምሶን ከበደን ንስኮላርሽፕ ኣመልኪቶም ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝገበርዎ ፃንሒት እዩ። ናብኩ መልሰኩም
መረዳእታ ክህልዎም ቶም ወለድን ቶም ተምሃሮ ሲ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ እናኸፈልካ ካ ብትምሃር ሲ እናኸፈሎ ካ ዘይትምሃር ዝብል ዓበይ ዕድላት ከም ዘሎ ንምርኣይ ፈኪኒ ፀኒሖ ሞ ሕራይ ሳሚ ይቀፅል
ክምስኻላ ዘለኹ ካለጅ ዝወዳእኩ ኣነ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ደረጋ 2ልተ ዓመት ሰሪሐ ነረ ኣብቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ኣድሚሽንስ ዲፓርትመንት ኣድሚሽንስ ማለት እዩ ነቲ ቤት ትምህርቲ ኣፕላይ ክገብር ከለካ ሲ ንሕና ኢና ንሪኦ ነርና እቲ መን ይኹና ንቕበሎ መን ኢና ሪቸክ ንገብሮ ሕጂ ትኩሉ ኢንፎርሜሽን ከምዚ ጴጥሮስ ዝበሎ እሰ ክፅሒፍ ከለካ ኣክቲቪቲ እንታይ ከምዝገበርካዮ ነን ቤት ትምህርቲ ከዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓደ ቨሪ ክሪኮል ንሪኦ ካብታ ሸዓይ ክፍሊ ስጋዕ 1ሰርተ ሓደ ቢካዝ ኣፕላይ ክገብሩ ከለዎ ናይ 1ሰርተ ክፍሊ ሲ እቲ ትራንስክሪፕት ገና ይወድኡን ስለዝኾኑ ካብታ ሸዓይ ስጋዕ 1ሰርተ ሓደ ክፍሊ ኢና ንሪኦ ትራንስክሪፕት እንታይ ዓይነት ክላስ ካክትወስድ ዘለካ ኣን ኣልሶ እንድሕር እቲ ናትካ ጂፒኤ ክንቲኒ ኢምፕሩቭ ተገይሩ እሱ ከዓ ዝበለፀ እዩ ማለት ሲ ሓደ ዩ ኣር ፎከስ ትኸውን ኣለካ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክልተ ከዓኒ ዩ ኣር ኢለስትሬት ትገብር ኣለካ እንታይ ዓይነት ተምሃራይ ከም ዝኾንካ እዚ ከዓ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣነ ምስታይ ትሰርሕ ዝነበረት ሪስፖንስብል ኮይና ኣፍታ ዲፓርትመንት ናይ ኣይ ቲንክ 1ሰርተ ድዩ ገለ ስኮላርሽፕ ንህብ ነርና ካብቲ ናኸና ዲፓርትመንት ኦፍ ኣድሚሽን ማለት እዩ ሕጂ ብምንታይ ኢና ንሪኦ እዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ጠርኒፍና ኣን ደን እቲ ኤድ መን ሓገዝ ድልዮ ኢልና ከዓኒ ካብኦም ሰለት ገርና 2,000 ንህቦም ነርና እዚ ክሕግዞም ንተምሃሮ ማለት እዩ እዚ ኢንፎርሜሽን ግን ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ እቶም ዝፈልጥዎ ከዓኒ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ኣፕላይ ክንገብሩ ከለዉ ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ከይሮም እታ ቤት ትምህርቲስ እንታይ እንታይ ስኮለርሽፕ እያ ትህብ ኣብኡ ንድሕር ከይዶም ኣብኡ ረኪቦም ኣፕላይ ክገብሩ ከለዉ ካብኡ ሰለክቲቭ ገይሮም እዚ 2,000 ክረኽብዋ ክእሉ እዮም ሶ ናይ ብሓቂ ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን እንድሕር ቤት ትምህርቲ ክኸፍልካ ንድሕር ኮይኖም ብዛዕባ እታ ቤት ትምህርቲስ እንታይ እንታይ ከም ትህብ ክትፈልጥ ኣለካ እንደን ቤት ትምህርቲ ክትመርፅ ከለካ ከዓኒ መብዛሕትኡ ሰብ ኦ ወደይ ኣብ ከምዚ ክኸይድ ዋላ ኣብ ጓለይ ከምዚ ክከይዳ እቲ ቤት ትምህርትን ምስቲ ተማሃራይ ክስታይ ክኸውን ኣለዎ ክሰማዕ ኣለዎ ክሰማዕ ኣለኹ ለጋ ኣለኹስ ኣነ ሕጂ ቤት ትምህርቲ ሰለክት ገብር ከልኹ ሃይስኩል ከለኹ ኣነን ሓወይን ኣርከይን ብባስ ጌርና ናፍታ ቤት ትምህርቲ ካብ ረጋ መንገልቶ ተሰዓተ ነራ ብባስ ጌርና ከይና ክንሪያ እንታይ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ከምዝኾነት ብቸካ ብወረ ኢና እምበር ብኣካል ርኢና ይንፈልጥ ኢና ምስ ከድና ግን ናይ ብሓቂ ኣነፈት እዮ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ከተማ ዝነበርክዎ ደርጋ ካብ 1ሰርተ መንገዲ ነይሩ ዓብ ቤት ትምህርቲ ካብኡ ግን ኣይደለኹን ኣብታ ንእሽተይ ዝበለት ቤት ትምህርቲ ንዓይ ዝሰማዕነ ስለዝኾነ ሕጂ እቲ ቤት ትምህርቲ ዋጋ ከይረኣኻ እዚ ግንቢ ኮምፓረብል ወት ስቱደንት ኣር ዴ ግንቢ ኣቺቪንግ ቢካዝ ትምህርቲ ከይዶም እንድሕር ኣብ መጀመርታ ዓመት ካልይ ዓመት እንድሕር ወዲቖም ተሪፎም ሲ ንብላሽ እዩ ት እዚ ኩሉ ስዒሮም ስጋዕኡ ዝበፅሑ ሶ ሃስ ቢ ኮምፓረብል ዋላ ገንዘብ ረኪብካ ከለካ ክትሽገር ክትኽእል ኢካ ሜይ ቢ እቲ ካብ ስድራካ ሪሕካ ኣይፈተካዮም ብዙሕ ነገር ክመፀካ ስለዝኾን ምስቲ ፋይናንሽል ኤድ ምስቲ ስኮላርሽፕ ክርአ ኣለዎ
ኣሳሚ ዘርዓተ ሓንቲ ንምጥቃስ እንተ ኮይኑ ንኣብነት ከም ተምሃሮ ሲ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም እታ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ዓይነት ስኮላርሽፕ ትህብ ኢሎም ቁሩብ ክመራምሩ ወይ ከፅንዑ ኣለዎም ዝብል ነጥቢ ኣገዳሲ ይመስለኒ ሕጂ ምስ ወላቡ ከለካ ሳሚ ቁርብ ክትቅፅል ዝደለኹካ ኣብዚ ጉዳይ ዘሲ እቶም ተምሃሮ ናልባት ኣብቲ ምድላይ ክደልዩ ከለዉ ስኮላርሽፕ ከምዚ ውሕድ ዝበለ ገንዘብ ንድሕሪ ኮይኑ ሸለል ይብልዎ ወይ ዕሽሽ ይብልዎ ሕጂ 1,000 20,000 ክኸውን ከሎ ናልባት እዚስ ብዙሕ ገንዘብ ረክበሉ ኢሎም ክመልኡ ክእሉ ግን በቲ ሓደ ከዓ ናልባት ናይ ትሕቲ 1,000 ወላ እንተኾነ ካብ ብዙሓት ትሕቲ 1,000 ካብቲ 20,000 ክበዝሕ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ማይንድሰት ወይ ኣተሓሳስባ ናይቶም ተምሃሮ ንሳ ከም ተመክሮ ናልባት እውን ኣብ ሰብ ተምሃርካ ሲ እቶም ተምሃሮ እንታይ እዮም ዝሓስቡ እንታይ እቲ ቻለንጅ እቲ ብልሆታት ዘጋጥሞም ኣብዚ
ገንዘብ ሸለል ክብልዎ የብሎምን ሓደ ዋላ 1,000 ትኹን ዋላ 100 ትኹን ሲ ኣነ ሕጂ ዝክሮ ሃይስኩ ከለኹ ሓደ ቦታ ሰርሐሉ ዝነበርኩ እውዝ ከምዚ ናይ ነርሲንግ ሆም እዩ ነይሩ ኣብኡ እትነብር ሰበይቲ ናይ ባሓቂ ፈትያት ንኩሉ ሻ ይሕግዛ ነይረ 2,000 ሂባትኒ ንስኮለርሽፕ ኢላ 2,000 ሂባትኒ 2,000 እንታይ ሞ ንዓይ ዓብይ ነገር እዩ እሱ ዓብይ ነገር ማለት ናይ መፅሓፍተይ ሸፊልለይ ኣሊስታ መጀመርታ ሰመስተር ስኮላርሽፕ ክርአ ከሎ እንድሕር ኣብ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ወላ ዓሰርተ ዝተፈላለየ ስኮላርሽፕ ላ ጌርካ ዋላ ነብሶ ከፍ እንድሕር ሽሕ ዘባ ኮይነ ሲ ተደማሚሩ ሲ ዓብ ሓገዝ እዩ ሓንቲ ላ ሕጂ ስኮላርሽፕ ናይ ሮን ብራውን ትበሃል scholarship መብዛሕትኦም ንስቱደንትስ ኦፍ ኮለር ኣፍሪካን ኣሜሪካንስ ከምዚ ዘንበብክዋ ንሳ ሕጂ 10,000 ንዓመት ሕጂ ሳ መዓተብ ሙሉእ ኣሜሪካ እዩ ኣፕላይ ዝገብር ቢግ ኮምፒቲሽን ንዓ ኣፕላይ ጌርካ ንካልእ ከዓ ዝተፈላለየ ስኮላርሽፕ ዘሎ ርኢኻ ሸለል ምባል ከምዚ ዝሪኦ ሲ ፅቡቅ ኣይኮነ
ጴጥሮስ ብፍላይ እቲ ከም ተምሃሮ ብዙሕ ግዜ ዕግሽግሽ ዝብሉ እቲ ኣፕሊኬሽን ንዘይምምላእ ምስቲ ኤሰይ ተተሓሓዘ ከዓ ሓደ ምክንያት መስለኒ ከምዚ ዝብርትዖም መስል ወይ ንነፍሲ ወከፍ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ሓድሽ ኤሰይ ንምፅሓፍ ዝግደሉ ዝመስሎም ይኽእል እሞ ምስቲ ሓሲብካ ዘለካ ተሓሒዝካ ቀፅል።
ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ እንታይ መስሉካ ኣብቲ ክትፅሕፍ ከለካ ኤሰይ ኣነ ብከመይ መወሰድኩ መሲሉካ ንኣብነት ሕጂ ስኒ ኣብ ሃይስኩል ከለዉ ከምቲ ሳሚ ክብሎ ፀንሐ ማለት እዩ ኣብ ሰርሕ ነይሩ ምሽ ሕጂ እንድሕር ትሰርሕ ኣለካ ኮንካ ኣብ ሃይስኩል ኮንካ ስኒ ንኣብነት ኣብ ሰሙን 20 ሰዓት ሰራሕካ ንብሎ ሕጂ በዚ ናይዚ ሕጂ ኣቨሬጅ ዘሎ ሕጂ ዋላ $15 ፐር ኣወር ተከፈሉካ $300 ትረክብ ኣለካ ማለት እዩ ናብ ሰሙን ዋይ ናት 20 ኣወርስ ናብቲ ኤስኤ ግዜ ከዓ ትኢካ you could have get it more than $5,000, $10,000. ሕጂ ግዜካ ሓሊካ ፅቡቅ ጌርካ ክትፅሕፎ ትኽእል ኢኻ 20 ሰዓት ስኒ it doesn't mean like 1 hour, 2 hours a day ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ተደሚሩ ግን ፅቡቅ ውፅኢት ክበካ ይኽእል እዩ ሕጂ ፅቡቅ ጌርካ ክትፅሕፎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ገንዘብ ይዳሓር ስኒ ካብ ዕዳ ዝኾነካ ስኒ ይኽፈለካ ኣሎ እንደገና ካልኣይ ነገር ከዓኒ ክትፅሕፍ ከለካ ኤስኤ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ክትፅሕፎ ኣለካ ምስትናትካ ትገብሮ ነበርካ ኣክቲቪቲ እንትናትካ ፓሽን ኦነስቲ ኮንካ ምስትናትካ እንታይ ዓይነት ድሌት ኣለካ ሕጂ ዳዝን ሃቭ ቱ ቢ ከምዚ ናይ ፒኤችዲ ሪሰርች ይኮነ ወይ ከዓኒ ከምዚ ናይ ኣንደርግራጅዌት ክትገብሮ ግራጅዌት ክትከይድ ከለካ ትፅሕፎ ነገራት ኣይኮነን ኖርማል ከንፅሕፎ ከለካ ኣፍኮርስ ናትካ ግራመር ፅቡቅ ክኾን ኣለ ኩሉ ነገር ግን እቲ ናትካ ድሌት እቲ ናትካ ፓሽን ዘለዎ ስኒ እሱ ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ
ኣብቲ ሰ ሕልምታትካ እንታይ ክከም ከም ዘሊ ኣብ ሊደርሽፕ ኣብ መሪሕነት ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ኢምፓክት ፅልዋ ማሕበረሰብ ይኹን ንዓለም እንታይ ክትሕግዝ ከም ትኽእል ሓደ ነገር ንምርኣይ እዩ መስል
ድራ ፅቡቅ ኣለካ ንሱ ማለት እዩ ሞኒ ሕጂ ስኒ ክንደፋፍኦም ከምታይ ዝበልካ ካብታ ሸዓቲ ክጅምሩ ከለዉ ኣብቲ ናይ ክላስ ዝወስትዎ ከማን እኳ ይፅሕፉ እንዲኦም ሕጂ ዋላ እቲ ናይ ግደን ኤስኤቲ ዝወስትዎ ነገራት ኣለዉ ሕጂ ይፅሕፉ እዮም ግን ኣብ ገዛ ኮይኖም ብፍላይ ንስኮላርሽፕ ኢሎም ከምኡ እንድሕር ተለማሚዶም ግን ፅቡቅ ውፅኢት ክረኽቡ ይኽእል እዮም ከምቲ ሳሚ ድበሎ ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ኣፕላይ ክገብርሎም ዋላ ሕጂ ከምቲ ዝበሎ ኣብተን ዓበይቲ ትካላት ሕጂ ከም በዓል ናይ ኮካኮላ ኣለዋ ዋላ ናይ ቢል ጌት ፋውንዴሽን ኣሉ ብዙሕ ነገራት ኣሉ ብዙሕ ክትረክበሉ ትኽእል ሕጂ ነቶም ማይኖሪቲ ተባሂሉ ብፍላይ ትረክቦ ነገራት ኣሉ ዋላ ናብቁፍ ትወዳደር ትኽእል ኢካ ግን እንደገና ከዓኒ ነቶም ካልኦት ንኣሽቱ ንኣሽቱ ከዓኒ ሞር ክትደፍኣሎም ኣለካ ምክንያቱ ስኒ ካብ 40,000 ተወዳዲርካ ትረክቦን ካብ 1,000 ትረክቦን ከዓ ነገራት ኣሉ ሕጂ ሞር ኮሚኒታት ዓይነት ዝተፈላለያ ክትረክብ ከለካ ብዙሕ ገንዘብ ክመፀካ ይኽእል እዩ ብከምኡ እያ ከማን ስኒ እንዳተኸፈልካ ዝበልኩ ስኒ ካብ ኩሉ ተኣከበ ንዓኻ ክጠቕመካ ይኽእል ማለት እዩ
ተወሳኺ ከዓ ከምዝርዳእኒ ኣብ ክንደይ ትካላት ኣፕላይ ከም ትገብር ደረት ወይ ሊሚት ዘለዎ ኣይመስለኒ ናልባት ዓሰርተ ኣመልኪተ ኢሎም ተምሃሮ ደው ዝብሉ ኣለዉ ግን ናልባት የተጋግየ ደረት ይብሉን ክሳብ 20-40-50 ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ሰዓትን ፈረቓን እንዳገበርካ ክትመልእ ትኽእል ኢካ ሓደ
ፅቡቅ ኣለካ ክሳብ ዝከኣለካ መጠን ኣብ ዝረከብካዮ ከምቲ ሳሚ ክብሎ ፀንሐ ስኒ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ምስ ናይቲ ኢንተርነት ኣክሰስ ዘሎ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ዘሎ ስኒ ብዙሕ ኢካ ክትረክብ ትኽእል ተፈላለየ ግን ሓንቲ ነገር ክንጥንቀቐላ ዘለና እስካም ትገብኡካ ኣለዉ ገንዘብ ክፈለና ሞ ከምዚ ክንገብረልኩም ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ኣብኻኒ ክንጥንቃ ክንክል ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ኢታት እንዳፈለጥካ ብዙሕ ኣሎ ኣፖርቹኒቲ ማለት እዩ። እንደገና ከዓኒ ኣብቲ ትሰርሖ ስራሕ ንኣብነት ወለዲ ክኾኑ ይኽእል እዮም ኣብ ትሰርሖም ናይ ስራሕ በነፊት ኣለካ። ሓንሳብ ዲፐንድ ኣበይ ትሰርሕ በነፊት ስለ ዘሎዎም ንደቆም ከምዚ ቱዊሽን ኣሲስታንት ዓይነት ክኸፍልሎም ይኽእል እዮም። ክሳብ 5,000 ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ክሳብ 500 ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ስኒ እትናትካ ኣብቲ ትሰርሖ ስራሕ ከም ወለዲ መጠን ኣብቲ ትሰርሕዎ ስኒ እንታይ ዓይነት በነፊት ኣለና ኢሎም ከዓኒ ክቸክ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎ። ንስኹማን ክሕግዘካ ክእል እዩ።
ዝዓልቲ ኣገዳሲ ነጥቢ እያ ፒተር፣ ናይ ስካም ዝበልካያ ሲ ኣገዳሲት እያ ትቀስከብላ። እቲ ስካም ወይ ከዓ እቲ ናይ ምድንጋር ዝግበር እውን ኣለው። ገሊኦም ኣብ ጉግል ረኽባዮም እዋ ክንበካ ኢና ክንመርዓልካ ኢና ኢሎም ዘጋጊ እውን ክህሉ ክእሉ እዮም። ኣብኡ ጥንቃቃ ከም ዘድሊ ንምግላፅ ፈቲንካ ኣገዳሲ መስለኒ። ምናልባት ግልፂ ናቶም ምልክታት ከዓ ዝኾነ ትካል ንድሕሪ ገንዘብ ሓቲትካ ወይ ራውቲን ናምበር ወይ ናይ ባንክካ ኣካውንት ወይ ከዓ ዝኾነ ኩባዓት ኢንፎርሜሽን ንድሕሪ ሓቲትካ ፀገም ከም ዘለዎ ናይ ሓሶት ምኳኑ ቀልጢፉ ምልክት ክበካ ኣለዎ ከም ዘለዎ ርዱ ይመስለኒ ሞ ንዑ ንምጥቃሴ ናብ ሳሚ እስኪ ኣብታ ጉግል ዝበልና እያ ኣብቲ ስኮላርሽፕ ኣብ ምርካብ ሃልባት ጉግል እውን ቀድም ኣቢልካ ጥቀስ ስለዘበልካ እዮ ማዕርክ እንታይ ጠቃሚ ጉግል እንታይ ክትገብር ትኽእል ንምርካብ ስኮላርሽፕ
ሓንቲ ነገር ክውሰክዶ ጴጥሮስ ዝበላ ብዛዕባ ታይ ኤሰ እቲ ኤሰ ክፅሕፍ ከለካ ሓንቲ ፅሒፍካስ ንኩለን ቤት ትምህርቲ ዝረግዓለን ኣይኮነ the essay has to be very specific na tabay timothy because habay timothy hada inta ayna scholarship kunt tabaka kala ay kaani inta ayna field tabay timothy apply kunt kabr dalha so each university that you apply for has to be specific. The essay has to be tailored to that specific corner law comes a resume apply kunt kabr kala na sarahsi ham ta resume no khullu ta sidika law maybe ta ay sama al khon mist sarah apply kabro so kumu ha tri yalla kanat ti bay timothy
ዝቕየር ግምት ክኾኑ ይኽእል ምናልባት ማለት ቁርብ ብምታን ከተባብዖም ሲ ነቶም ተምሃሮ እቲ ዝቕየር ብዙሕ ዘ ክኾኑ ይኽእል እዩ። እቲ ዝዓበየ ፍሬምወርክ ሒዝካያ ትህሉ ግን ናብታ ዩኒቨርሲቲ ዝምልከት ከዓ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ሊደርሽፕ መሪሕነት ተኮይኑ ብኡ ክትቃኒዮ ካልእ ናይ ኣይቲ ተኮይኑ ከዓ ብኡ ክትቃኒዮ ኣለካ ናይ ጥዕና ተኮይኑ ከዓ ከምኡ ብከምኡ ክተሪዮ ኣለካ ከም ዘለካ ፅቡቅ ፅንሕራ እዩ።
ሕጂ ኣብ ኒ ሰርች ኢንጅን Google mabzahtu sabz tikamallu and Microsoft has Bing tikamallu nkhalina kama tawassa has hadish mate zahalafe I think it was last September it's AI's baralo artificial intelligence musu osihamallo I believe Google command I think it's called Bard infuse get on low ka u freeze bal ka hani open AI ka ani tay sarihamallo it's called ChatGPT iji the ChatGPT is AI artificial intelligence text based you ma lafay sit sahfala zin information data and then based on all the information up internet zallo tarnifa it information sit alka eji lo ma alta man fatinya ni ray hant husada hatakwa what scholarship can I apply for at University of Maryland haja hala zirzirasi merit scholarship need based scholarship Maryland transfer scholarship kullu darga shu'at tafala li scholarship سيدي هلي بزعبات ابي تمرتي ابزح جيجيزي ازي ناي انترنت سيرش انجن فيري سوفيستيكيتد زوناي نعوخ تقاملوسي ابيت كايز الله اتس جست ا ماتر اوف فريدكا ابي كم تخيد انت حطهم تحدد ان يو خاني تن بيت مرتي ابلاي تقبلنسي تفلطان لك ليتس سي اند حرب ميلان تنبكون كاسي ار ستيت كبال كله فيرجينيا خون خيلي كونيكت بنسلفانيا ذاتس ار ستيت So you file a layer as far as tuition. In-state tuition versus out-of-state tuition, obviously, that is a law. So how are you all? And then, in the resident of Maryland, there are scholarships for Maryland residents versus out-of-state residents. So how are you all? As soon as the information is available, it's online, whether it's up to the website, or through some non-profit organization. In addition to that kani comes hajiz walko is the AI is on a based text sukham at information so that's all
is a matter of white as a man ab nay tsbah sanbet fenona khin qetsloina ksab shu'u somoya finance and digital awr habritan zkhonu petros yesefin samsung kabeden agash dimza america bmkhanum na akhatkum samatna dimam sanasil tsnahkum namaskin tsbah sanbet sgabna rahab tahnhdaru ruh mashat